Okay, so tayo po tumayo na pong lahat and magpapatuloy lang naman po tayo sa atin pong pag-aaral. Magandang hapon po muli sa nandito sa Bahay Sambahan. Good afternoon po sa bawat isa. Ganyan din ho sa mga nandito sa Messenger. May manatili ho hanggang sa matapos po ang gawain. So buksan natin muli ang ating mga Bible sa Book of Hebrews chapter 12. Let us read again the passage, the verse na binasa natin kanina, verse 9 sa chapter 12. Andiyan na po ba? Hebrews chapter 12 verse 9. Ready, read. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Tayo po yung mananalangin, dakilang Diyos na nasa langit. Salamat po muli sa hapong ito, Panginoon, sa kalayaan muli na makapanambahan. Nandito kaming muli sa inyong harapan, niniluhod at humihingi ng awa sa iyong trono ng biyaya. Kami po inyong bigyan ng kapatawaran sa anumang mga pagkakasala at pagkukulang namin pong nagagawa sa inyong harapan. Maging karapat dapat kami sa mga oras na ito. At higit sa lahat sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Bigyan niyo kami ng wisdom, bawat isa, nakikinig at sa magtuturo. At i-empower niyo po ang inyong mensahero at ang mensahe na may maging pagpapala po ito sa bawat isa po sa amin, sa mga nandito sa Bahay Sambahan at kayo din sa mga nasa Messenger o sa sino man pong makakapakinig nito in the future. Panginoon, Lord, patuloy niyo pong gamitin ang mga platform na amin pong ginagamit para i-spread out ang iyong salita at katotohanan. Marami pong makapakinig at nawa ay maunawaan at git sa lahat ang panalangin namin para sa kaligtasan ng amin pong mga mahal sa buhay, Panginoon, na patuloy na ipinapanalangin. Maraming salamat po. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na po. So yung binasa ho natin is under the correction. Letter C is the subjection to correction. So yung binasa ho natin, sabi po dito, furthermore, ibig sabihin ng furthermore is again and so. And in addition, sabi nga po, furthermore, this is in connection or in connected po ito doon sa previous na verses na binasa natin, 5, 6, and 8, or simula-simula. So this is an additional, sabi nga, furthermore, binibigyang diin lalo, higit sa lahat. No? Na, sabi dyan, we have had fathers of our flesh. So this pertaining to earthly. No? Ito who is andito. Ang tinutukoy po dyan is literal, in a literal sense. No? Hindi ko natin kailangan spiritualize ang bagay niyan, that is literal sense na sinasabi, fathers of our flesh which corrected us. So ito po yung mga, sabihin na natin, not just fathers, mothers, and in general, parents. Okay? Flesh, sabi po, of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? So ito lang po yung pag-aaralan po natin itong verse 9 alone. Ito lang po, dito lang po tayo focus po today or this afternoon. So tingnan natin is yung salitang sabi po dyan, and we gave them reverence. Maliwanag naman po siguro yung mga naunang mga pananalita. Ang reverence po is fear mingled with respect and esteem and veneration. So ibig sabihin po yung reverence is ito po ay banal na takot na may halong paggalang, pagpapahalaga, at pagpupugay, no, sa isang tao. So example po, so yung reverence is nananatili o in the middle of people or group of people. O sabihin natin sa isang tao between the two persons, sabi po, kunwari, when quarrels and factions or conflict are carried openly. Kunwari sa atin pong lugar, isang lugar, may namumuno. Pero yung kaguluhan, yung pag-aawayan, no, sabi po, kapag lantarang dinadala ang, let's say, pagkakagulo, pag-aaway, hindi pagsunod, tanda ho ito na nawawala ho ang pagpipitagan sa pamahalaan. Yun ang ibig sabihin po ng yung reverence. So, kapag ang isang lugar po is may na talaga namang namumuno, pero parang as if walang namumuno. Ibig sabihin po, doon sa lugar na yon, doon sa circulation na yon, walang reverence. Nakuha po natin. Because reverence is fear mingled with respect and esteem and veneration. Una rin naman sa reverence to parents. No? Kapag meron pong reverence, pinapakita ng anak yung reverence niya sa kanyang mga magulang, andun po yung pagsunod. Amen? Hello? Children, child, are you here? May mga bata po ba tayo? May mga anak po ba dito? Amen? Hello, mga bata. Pag hindi gawain, ang lalakas ng boses nyo kaya. Di ba? Pero pag ganito, parang napipipe. May bata po ba akong kausap? Hello? Yan. Oh, yan. Ang pinag-uusapan natin, kayo ang pinag-uusapan natin. Pinapaliwanag lang natin. So kapag may reverence kayo sa inyong magulang, hindi lantaran yung pagsuway. O sabihin na natin, walang pagsuway dapat. Diba? Kapag may paggalang. Again, although yung reverence, ito ay fear mingled. Kasama. Hindi lang basta takot ka. Kung hindi, kaya ka takot kasi nire-respeto mo. And meron pong pagmamahal. Ayan. So kung mahal nyo ang magulang natin, kung mahal natin ang magulang natin, is bibigyan natin sila ng paggalang. No? Paggalang po yan. So susundin po natin. Lalo na't sila yung nasa tama. Ayan. At naniniwala po tayo na wala akong gustong gawin ang mga magulang kung hindi para sa kabutihan ng mga anak. Kagaya ng Romans 8:28. Diba? Sino ba nagbigay ng salitang yon? Ang Diyos. So ang Diyos o ang ating Ama. Amen? So wala akong gustong gawin ang Diyos sa atin kung hindi kabutihan para sa atin. Kaya nga sabi dun, all things work together for good. So lahat ng bagay ay para sa ikakabuti natin. Gayon din naman po tayo dito sa lupa. No, ang mga magulang, wala akong ninanais po yan, mga anak namin. No? Wala akong kaming ninanais sa inyo kung di para sa inyong kabutihan. Kaya pag pinagsasabihan kayo, huwag niyong iisipin kayo ay sinasakal. Pag pinagsasabihan kayo, iniisip niyo na kayo hindi mahal, nagkakamali kayo doon. Kasi sabi nga ho ng Bible, di ba? Sabi ng salita, ang Diyos nga mismo eh, pwede tayong saktan sa napakaraming paraan. Pero ang sabi ho doon, yung pagpapalo daw ng Diyos sa mga anak niya ay tanda ng pagpapakita na siya'y totoong anak niya at siya'y totoong mahal niya. Kaya ang mga magulang na totoong may pagmamahal sa kanyang mga anak, eh pinagsasabihan sila at kinakailangan silang swetuhin kung kinakailangan. Kaya ang mga bata, hindi dapat sumasama yung loob. Kung may reverence, merong paggalang, yun po yun eh, magiging mahayos. Amen? Magiging maayos po yung samahan. Yun po yung pinapakita po sa atin dito. So sabi po dito sa atin po nga pinag-aaralan mga kapatid, this is according to Noah Webster's. The fear acceptable, yung daw pong takot na may katanggap-tanggap sa Diyos is a filial fear, an awful reverence of the divine nature. So sabi po dito, yung takot daw na katanggap-tanggap sa Diyos ay isang pagkatakot, isang kakilakilabot na pagpipitagan sa banal na katangian. Bakit natin igagalang po ang Diyos? Dahil nga andun po yung kapitapitagang banal na katangian ng Diyos. So nagmumula ito sa makatarungang pagpapahalaga sa kanyang mga perpekto at nagbubunga sa atin ng pagkahilig sa kanyang paglilingkod at pag-ayaw na masaktan siya. So yun po yung reverence. Yun po bang dahil alam natin na siya yung Diyos na pinaka makapangyarihan. Sabi po, which produces in us an inclination to His service and an unwillingness to offend Him. So that is pertaining to God. So yung willingness natin na wag ho nating ma-offend yung Diyos. Yun po yung reverence dahil nagbibigay tayo at alam natin na siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya tayo po is willing na ayaw natin na ma-offend po ang Diyos po sa atin. So that is the reverence na sinasabi ho. Reverence is nearly equivalent to veneration but expresses something less of the same emotion. So mayroon pong pagkakahalintulad o pagkakatulad. It differs from awe, which is an emotion compounded of fear, dread, or terror with admiration of something great, but not necessarily implying love or affection. Meron pong, let's say, meron pong takot na walang love, walang affection. Tama? Kunwari, meron kang takot sa batas. Kasi alam mong meron pong kaparusahan. Tama? So, meron kang paggalang po doon, but not exactly reverence. Kasi ang reverence is with love. Diba? So, ibig sabihin po, mayroon ka lang fear. Takot ka lang hindi gumawa nito kasi alam mong paparusahan ka. Pero iba po yung takot kang gumawa ng isang bagay dahil nire-respeto mo. Minamahal mo kasi. So ngayon, yun po tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng pagkaiba, ano po tawag ito? Hindi pwedeng pagkamalian po yung bagay po na yan. Kasi magkaiba po yun. Iba po yung sumusunod ka lang dahil takot ka. At iba rin po yung sumusunod ka dahil nire-respeto mo, ginagalang mo, minamahal mo yung isang tao. O yung pinagmumulan po niyan. So, nawa, ito ho yung makita ho natin. Amen. Ito ho yung makita ho natin na hinahanap natin about the reverence. Na meron ho tayong takot mingled with love and respect. Diba? So, yun po yung pinapakita ho sa atin. And we gave them reverence. So, tayo po dito. And gave them reverence, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? So, ang subjection is, ito is the act of subduing, the act of vanquishing and bringing under the dominion of another. Ibig sabihin lamang po, ito ay gagawin natin or paggawa natin ng pagsuko o pagpapasakop sa ilalim ng pamamahala ng iba, magpapasakop po tayo under the authority. Sabihin lamang po yung subjection. Yun po ang ibig sabihin. Nasa subjection na ho tayo. Yung dalawang word lang ng ito lang atin pong binigyan ng in-expound lang po natin. Yung reverence and the next one is subjection. Yung subjection po is parang submission. Diba? Ano yung submission? Diba? Mahirap po yun. Nagawin mo yung isang bagay against your will. Sabihin po, pero hindi ibig sabihin na gagawin mo yun is masama. Yun kasi yung magandang gawin o yun yung makakabuti sa atin. Pero minsan, mahirap hindi ibig sabihin na gagawin mo yung isang bagay out of your will is mali. Gagawin mo kasi yung isang bagay, hindi ka lang sanay gawin. Nakuha po natin. Pero susundin mo na lang. Dahil yun yung tama. Ito yun po yung ibig sabihin ng submission. Kunwari, hindi ka susunod kasi out of your will. Hindi po ganun. Ibig sabihin na susunod ka kasi pero ayaw mo. Hindi ganun. Kailangan mo magpasakop kunwari. Pero in reality, ikaw yung sabihin natin sa mag-asawa. Diba? Kailangan yung lalaki yung may authority. Pero sa totoong buhay, ikaw yung mas malakas yung personality. Sa totoong buhay, ikaw yung mas nakakapagbigay ng ang opinion, ikaw yung nakapagbigay ng, ikaw yung nagiging parang nakakapag-salita. Alam niyo po yun. And then, opposite dun sa lalaki, nakuha po natin. Pero since kailangan daw is wife, submit unto your own husband. So, gagawin mo yun, let's say, for that example, for that scenario, na napaka-strong ng personality mo, magpapailalim ka ngayon. Kahit alam nung strong personality ka and weak, kunwari yung husband mo, pero kailangan mo maggawin yon. So, gagawin mo yung isang bagay out of your own will. Gagawin mo magpasakop kahit alam mong hindi mo kaya magpasakop. Kasi alam mong strong personality ka. Amen. Pero, ibababa mo ngayon, ano yun? Ano ibababa mo ngayon? Yung pride mo. Yun po yung sinatawag na submission. Kahit alam na alam mo, ikaw yung mas magaling o sabihin na natin, mas magaling ka sa asawa mo. Ikaw yung may alam. Pero, ipapaubaya mo lahat yung decision, ipag-prepare mo yung asawa mo na magkaroon ng wisdom to decide. Alam niyo po yun. That is what we call submission. Hindi ibig sabihin na out of your will na masama. Kung hindi, labas dun sa personality mo. Nakuha po natin, mga babae. Amen. Diba? Hindi ibig sabihin po na ayaw natin. Kung hindi, ibababa mo yung sarili mo. That's the submission. And yung pinag-uusapan natin, subjection. Magpapasako po tayo sa pamamahala ng isa na mas mataas po sa atin. Ang pinag-uusapan po natin dito, ang Diyos. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan po sa lahat. Amen. So that is the two things na tinignan po natin right now. So sabi nga po, again, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Binibigyan natin sila ng paggalang, pagmamahal. Diba? Alam na natin ang reverence ngayon. Shall we not much rather be in subjection? Tayo po is in subjection also doon sa, dito, sa our fathers of our flesh. We are also in subjection, but sabi ho ng salita ng Diyos, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? So kung ginagalang, minamahal, sinusunod, nagpapasakop tayo sa tao, let's say, in general, nagpapasakop tayo sa tao, eh dapat mas magpasakop tayo sa Diyos. Kung ibinibigay natin yung galang sa tao, o kung sino man yung mas mataas sa'yo, ilabas natin. Mas mataas sa'yo, mas may posisyon sa'yo, sabihin na natin, ilabas natin. Huwag natin kulungin dun sa sitwasyon lang na ito para magamit natin in general, no? Hindi lang sa sitwasyon ng ama at anak, kundi sa sitwasyon natin, relasyon natin sa kahit sino mang tao na mas mataas sa atin, nagbibigay galang tayo. Hello? Nagbibigay galang tayo sa mga guro, nagbibigay galang tayo sa kaibigan, sa magulang, nagbibigay galang tayo sa mga boss natin sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, Shall we not much rather be, dapat mas? Sabi ng salita ng Diyos, kung ginagalang mo yung tao dito sa lupa, hindi ba dapat mas iginagalang mo yung Diyos? Amen? Kung nagbibigay tayo ng paggalang sa lupa, dapat mas iginagalang po natin ang Diyos. Amen po. So mga kapatid, bakit ko kinakailangang ituro po itong pinag-aaralan natin? Correction. Bakit kinakailangang ituro ho ng isang lingkod yung pagtatama? According to Acts 20:26-28, sabi po dito, wherefore at I take you to record this day that I am pure from the blood of all men, for I have not shunned, ang ibig sabihin po ng shunned is avoid, ignore, reject. I am not shunned to declare unto you all the counsel of God. When we say counsel of God, kinakailangan po nating ituro all about God, lahat-lahat sa Diyos, lahat-lahat ng katuruan, all counsel of God. Amen po. Simula't simula, paano ka maligtas, anong gagawin ng ligtas, ano ang gift ng ligtas, anong dapat ginagawa ng ligtas, at ano ang dapat hindi ginagawa ng ligtas, dapat ituturo ho natin po ang lahat ng yan. At kasama po sa counsel of God, yung pagtuturo ho natin ng correction, pagtuturo ho natin ng chastisement. Why? Nagkakasala ho ang tao, so kinakailangang ituro natin ang kasalanan. And that is part of the whole counsel of God. So, this is the reason why do I have to teach about correction? This is the reason why I have to teach about sins. This is the reason why I have to rebuke sins. Because this is part of the whole counsel of God. I have not shunned, hindi ako pwedeng pigilan. At hindi ko rin pwedeng dapat, hindi ko dapat iwasan. Hindi ko dapat baliwalain. Yung the whole counsel of God. Kasama po dito, especially kasalanan. Correction. Kasalanan. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you, me, as what? Overseers. Amen. So ipag-prepare nyo po ang overseers nyo. O saan kayo nilagay ng Panginoon, ipag-prepare nyo ho yung kinalalagyan nyo. Na ituro ho ng overseer nyo the whole counsel of God. Because if not, it is unprofitable sa bawat isa sa atin. Amen. Why? Because the overseer is what? To feed the church of God which he had purchased with his own blood. Mga kapatid, ang tumubuso sa atin, bawat isa sa atin, kung ikaw part of this church, meaning is you're saved, no? We are bought, purchased with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Isa tayo, kasama tayo doon sa tinubos ng banal na dugo ng atin pong Panginoon. Especially the overseer, the pastor, kinakailangang ituro the whole counsel of God. Hindi kinakailangang mamili ng ituturo. Hindi kinakailangang iwasan ang ituturo. Hindi kinakailangang tingnan kung sino makikinig. at doon ibabase kung ano ituturo. Kailangan ng overseer, the pastor, teach the whole counsel of God. Yun dapat ang pinagpipray ho natin sa bawat churches. Yun ang pinagpipray dapat natin sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na ituro nila kung ano ang dapat ituro ng lingkod ng Diyos. Alam niyo, wala kayong pananagutan kapag hindi niyo narinig. Uy, okay pala. Hindi tinuturo ni pastor to. Ba't paano mo nalaman? Paano mo nalaman hindi ko tinuturo? Binasa mo yung salita ng Diyos. May pananagutan ka na. Amen? Nabasa mo na eh. No, hindi tinuturo ni pastor. Ipag-pray mo si, ba't tinuturo ni pastor to? Dapat pala ganito eh. Eh bakit di namin naririnig? Hindi. Wala kang pananagutan? Hindi ko tinuturo. Hindi, may pananagutan ka na nabasa mo na eh. Ang pananagutan ko doon, ba't hindi ako nagtuturo noon? Pero you yourself, nabasa mo na, may pananagutan ka na. Pero hindi ibig sabihin, no, kaya kailangan pong ipag-pray natin. Amen? Pag-pray ho natin yung lingkod ng Diyos na, siyempre hindi naman po yan, alam niyo po yon, na every Sunday is buong Biblia ang ituro ko. Amen? Hindi naman po maaari yun. Amen po. Kaya ho, ipag-pray ho natin na tayo po bilang mananampalataya is ipag-prepare nyo yung pastor ninyo. Amen? O kung meron kayong nabasa, magugulang po ako sa bagay nito. Enlighten me, pastor. I'm open. Kaya ho, tinuturo ko ito. This particular topic, yung correction. Kasi unang-una, nasa salita ho ng Diyos at kinakailangang ituro ho ng lingkod ng Diyos. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you. This is pertaining, kinakausap dito, kami, overseer, pastor, to feed the church of God. To feed. So mga kapatid, kung gusto ho nating maging malusog, physically, healthy, kakain po tayo. Di po ba? Yung mga anak, yung maliliit na bata, di ba? Hindi naman nila kaya pang kainin lahat ng alam nilang dapat kainin. So ipapakainin po sila. So tayo po, yung metaphor is, lingkod ng Diyos is para pakainin ho yung mga mananampalataya. No? Not just, hindi ho para sa physical na bagay lang, pero pakainin ho tayo spiritually. Amen po, spiritually. So yun po, unang-una, syempre, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Amen? Sabi po dito sa Proverbs 12:1, that is the reason, kaya nga ho, tinuturo ho natin. Whoso loveth instruction or discipline, correction, sabi nga ho, instruction, pwede lang sabihing discipline or instruction or correction, loveth knowledge. So, kung sino man daw po yung tumatanggap nito ng pagtuturo, no? Ng pagdidisiplina, ng pagkukorek, ay gusto nilang magkaroon ng kaunawaan, ng kamalayan. Loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish, fool, mangmang, yung ayaw tumanggap. Kamangmangan po yan. Kung ayaw natin tumanggap po ng pagtuturo, pagdidisiplina, pagkukorek, we are considered brutish or fool, mangmang. Again, salita ho ng Diyos na nagsasabi po niyan. Amen. So take note of this, mga kapatid. Maari po dito sa atin, sabi diyan, some of you know of fellow believers. Marahil sa atin, meron tayong mga kakilala. Ito sa atin, sa kalagitnaan natin, na kinakailangan ng correction. Hello? Maaring meron kayong kaibigan, family, members, o talagang personal na kakilala, o asawa. Ang late-late natin, amen, parang di tayo magkakakilalan po dito. Pero, alam mo, pero, but you haven't gone to them in love and offered correction. Hindi mo pinapansin. Hinahayaan mo lang. Alam mong nasa kasalanan, hinahayaan mo lang. Maybe you don't know how or maybe you're afraid to rebuke. Take note of this. But you're not loving your brother or sister in Christ. If you let them head toward shipwreck and don't try to correct him or her. Kung alam mong nasa kasalanan ang isang tao, ang kapwa mo mananampalataya, you don't love that brother or sister of yours in Christ if you let him or her suffer. Kitang-kita mo na nasa kasalanan pero hinahayaan mo lang. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Diyos? For whom the Lord loveth, He chasteneth. Kung ang Diyos ngayon ang batayan. Hello. Ano susundin natin? Batayan mo? Sino ka? Hayaan mo yan. Mga kapatid, magpapakita lamang po yan mga kaibigan, nung sila sabi ho ng salita ng Diyos. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Amen. Kung mahal mo, pagsabihan mo. Amen? Kung mahal po natin, pagsabihan po natin, huwag po nating hahayaan na siya'y tuloy-tuloy na mapunta sa kapahamakan. With our eye-open seeing eye. No? Kitang-kita po natin na mali yung tinatahak. Yes, andun po. Pag-pray natin, na tayo mismo, kasi tayo po yung pwedeng gamitin ng Panginoon eh. Tandaan po natin, itong pagkukorek, pagkatama, hindi lang po ito manggagaling kung kanino man. Lalo na't ikaw, kunwari, you're the personal friend or family. Ikaw yung mas nakakakita, ikaw yung mas nakakaalam. Kasi nga po, as I mentioned, I'm not with you 24 hours a day. Amen? Wala ho ako sa inyo, hindi ko kayo kasama araw-araw. And 24 hours a day, hindi ko kayo nakikita. Pero whatever it is that ginagawa ho natin against the will of God, ang Diyos ho yung nakakaalam. And kung anak tayo ng Diyos, kikilusin ho tayo ng Diyos. Amen? Huwag nating hahayaan po mga kapatid. No? Kung meron tayong alam na ganito, na ganyan, huwag tayong matakot. Humingin tayo ng wisdom ho sa Panginoon. Na huwag maging instrumento ho tayo ng Panginoon sa pagkukorek ng isang tao na alam nating nabubuhay sa kasalanan. Amen? If you let them head toward shipwreck and don't try to correct him or her, you're not loving your brother or sister. Hindi natin sila minamahal. Bakit? Inahayaan natin silang mapunta sa kapahamakan. Amen. 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timothy 4:2. Preach the word, be in stand in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So kami po as sa lingkod ng Diyos, marapat lang po talaga na mang-aral ng kasalanan and at the same time, hindi lang pa sa ipangaral yung kasalanan, kailangan ipangaral po yung repentance, yung pagsisisi. And at the same time, ipaunawa at talagang ipakita na meron pong pagpapalo ang Diyos sa bawat isa na susuway ho sa Panginoon. Kung totoong anak ho tayo ng Diyos, papaluin po tayo ng atin pong Panginoon. Amen po. So, andito ho tayo again sa letter C, base sa verse 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Dalawang bagay lang po ang atin pong makita ho dito. Letter C is the subjection to correction. The subjection to correction. First thing, that's letter C, the subjection to correction. Number one, two things lang po. The subjection to correction, number one, to earthly authority. Obviously, sino po itong earthly authority? Siyempre, yung earthly authority, ito nga pong binigyan natin example, dito sa lupa. Yung inauthorize ng Panginoon para, alam niyo po, sundin natin, unang-una sa ating family, sino ho pa yung authority ng tahanan? Magulang, unang-una, head of the family, which is the father. Diba? Sino susunod? Siyempre, unang-una, si Christ. Ang Panginoon, ang Diyos. Ang sumunod po, kung alam niyo po yung metaphor, yung analogy na yan, kung nakikita niyo yan, that's circulating in the social media or Google, yung umbrella. Diba? Yung umbrella na tatlong patong-patong. Pinakamalaki ganyan, si Christ po yun. Ibig sabihin ng umbrella is, di ba sa business, pag you're under one umbrella, sakop ka ng umbrella na yon. Since nalulukuban ka niya, ganyan. Si Christ. Then yung sumunod na ganyan, husband. Sumunod, wife. Ang sumunod, children. So, dapat alam ng mga bata yung place nila. And dapat, hindi natin binibitawan yung authority na binigay sa atin. Kasi once na binitawan mo yan, mahirap nang bawiin. Tayo po yung authority over our child or our children. Amen? Sabi nga ho, for us to have that reverence, para hindi mawala yung reverence, andun po yung pagmamahal. Di po ba? So tayo po is binigyan ho tayo ng authority. This is the subjection to correction, number one, to earthly authority. This is just pertaining sa atin po, parents, magulang, o kung ano man pong authority ang meron sa lupa. Pero dito ho, specifically ang pinag-uusapan natin dito, tayo bilang tatay at head of the family, tayo po yung binigyan ng authority. Kaya nga po yung wife is under the authority of husband. And children is under the authority of husband and wife. So nasa pinakailalim yung mga bata. Pero ang nakakatakot sa ngayon, Christ, child, parents. No? Yun po yung nakakatakot po sa ngayon at totoong nangyayari. Na mas authoritative pa yung anak kesa sa magulang. Pero wala ho tayong gagawin sa bagay na yan, kung hindi, ipag-pray. Amen? Ipag-pray ho natin yung sitwasyon niya kasi sabi nga ho, hindi rin natin alam. Anong nangyari? Bakit kaganoon? Di po ba? So lahat, bibigyan natin yan, benefit of the doubt on what happened. Pero kung yun yung nakikita natin situation, again, that's an our opportunity for us to pray. Kung nandyan tayo sa sitwasyon yan, ipagkakatiwala ho natin sa Panginoon ang lahat-lahat at huwag tayong mawawala ng pag-asa because buhay ang Diyos natin. No? Hindi natin mahandle yung mga anak natin. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. Kung mahal natin yung mga anak natin, tuloy-tuloy lang ho natin silang pagsasabihan, isasama natin sila sa panalangin. Hindi natin sila susukuan. Amen po. Huwag natin silang susukuan. The subjection to correction, number one, under that is to earthly authority sa verse 9a. So bakit to? Ano po ba yung pinapakita ho sa atin? Bakit ang pinag-usapan natin is about correction? Because yan ho ang pinakita ho sa atin ng Diyos. That's it. That's an example of God Himself. Na may correction. Kung mahal natin ang isang tao, mayroong correction talaga. Kailangan nating i-correct. Amen? Hindi natin kinakailangang hahayaan po yan. And dapat magpapasakop tayo dun sa pagtatama. Kaya itong pangatlong puntos natin is the subjection to correction. Kinakailangang magpa-under po tayo doon. Amen? So sa mga bata ngayon is napakayaman ho ng book ng Proverbs about it when it comes to correction. Amen? At napakarami ho ng mga sinasabi ho na dapat talagang tuturuan ho natin. Isa-isayin po natin, Proverbs 29:15. This is under to earthly authority. Again po, ulitin ko, baka malito. The subjection to correction under that number one, to earthly authority. Proverbs, under to earthly authority, Proverbs 29:15. Sabi po dito, the rod and reproof give wisdom. Nakuha po natin, the rod and reproof. Sabihin po, yung rod, yung pamalo, reproof, correction, give wisdom. Magbibigay daw po ng karunungan. Siyempre, kanino? Doon sa mga taong wala nito. Amen? But a child left to himself bringeth his mother to shame. Alam nyo, kapag hinayaan natin yung mga anak natin, magdudulot siya ng kahihiyan sa atin. No, kaya po, alam nyo po yun, kahit sabihin natin na kadakibot, ipaalala natin sa mga anak natin na mali yan. Lagi nating sasamahan po ng salita ho ng Diyos. Para maramdaman ho, from the very start, from the very beginning, na yung authority natin in reality talaga, ipinagkatiwala lang sa atin. But the talagang yung, sabi nga, the author of correction, the authority, is God. Amen? Ang Diyos ho ang pinanggalingan po niyan. Tayo po is nag-a-apply lang din tayo. We are not hindi talaga tayo yung authority. Pinagkatiwalaan lang din tayo para magbigay ng authority sa ating mga anak. Amen? The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Yan po yung sinasabi ho ng salita ng Diyos. Kapag hindi daw natin na-correct, kapag hinayaan lang daw natin yung mga pagkakamali ng mga anak natin, magdudulot po yan ng kahihiyan po sa atin. Amen? Proverbs 22:15. Ito yung sinasabi ho natin na dapat talaga na i-correct. No, bakit? The word of God says, what? Ano po yung nasa mga kabataan? Foolishness. No? Ano po yung foolishness? Siyempre, alam natin. Kamangmangan. Siyempre, bata. Di po ba? Ang lahat ng alam ng bata. Kaya nga sabi ho, tayo po ay likas na makasalanan. Amen? According to Psalm, sa Psalm pa lang, di po ba? Sa Book of Psalm pa lang. I was shapen in iniquity. Di ba? And in sin. And in sin did my mother conceive me. Imagine. Kaya simula pa lang sasabihin, di ba? Parang hindi na lang talaga nag-anak. No? Pero hindi naman po yun eh. Yes, doon po talaga lahat ng tao. Pero blessing po yun. Sabi nga kanina, is yung susundin lang natin yung instruction. Di ba? Kasi yun na po yun eh. Hindi na po natin pwedeng baguhin. Hindi natin hindi kayo mga magulang, mga nanay, hindi niyo na kailanman maipaglilihi ang inyong mga anak na walang kasalanan. Hindi kayo si di ba? Nalalang ng banal na espiritu ang dinadala niyo. Hindi kayo yun. Kaya yung ipaglilihi niyo, wala pa man makasalanan na. Pero hindi doon tumigil yung Diyos. Kaya nga binigyan tayo ng instruction. Amen? Kaya daladala natin. Train up a child. Iba ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya tinuturuan ho tayo. Though alam ng Diyos na yung dinadala, nasa sinapupunan pa lang, makasalanan na, kaya po in-nurture natin ng Word of God. In-nurture natin ng Word of God. Kaya sabi po dito, Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of a child. Ano daw po ang nasa puso ng mga bata? Foolishness, kamangmangan. Wala po talagang alam na kundi kamangmangan. No? So natulog na lang talaga sila, 'di ba, yung mga bata. Parang nakaramdam sila, no. Parang kami yung topic dito, wait. Kaya natulog na lang talaga sila. Anyways, foolishness is bound in the heart of a child, but sabi nga ho, though, alam nga natin, di ba, na foolishness is bound in the heart of a child, kamangmangan nga ang alam ng mga bata, pero sabi ho, may kasabap, may pasubali po, but the rod of correction shall drive it from him. Ano po yung itatanggalin natin with the rod of correction? Foolishness. Amen. Kaya tuturo ho natin, this is foolishness. Kung hindi natin mapapasunod, itatama ho natin para matanggal natin yung foolishness doon sa bata. Kasi kung hahayaan lang natin at hahayaan ho natin, lalaki ho yun ng foolishness po yung alam. Diba? Kasi bound in the heart of a child, it comes naturally. Hello? It comes naturally sa mga bata. Kasi nga, ipinanganak na hong nadala-dala yung original sin. Andun na po talaga yun. Kumbaga, yun na yun. Lahat ng lalabas sa tao, makasalanan na. Tanggapin na ho natin yun. Pero sabi, andyan yung instruction ho ng Panginoon. Andyan ang salita ng Diyos. So kinakailangan po nating itama. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Dapat po ba na iwasan natin? Dapat po ba na, alam niyo po yun, sabi ho ng salita ng Diyos, withhold not correction. Proverbs 23:13. Sabihin daw po, withhold not correction from the child. Ano bang ibig sabihin ng withhold? Huwag nating hindi sila bibigyan ng correction. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod. Ano po ba yung beatest? Hatawin, di ba? Paluin. So, literal sense po ito. Beat. Paluin. Diba? At meron pong tamang pwesto yung pagpalo. Hindi sa mga elbow, hindi sa mga buto-buto. Kaya po pinapadapa sila at yung pigi, ang pinakamalambot na parte ng katawan natin, doon po sila papaluin. Masasaktan sa kanila yung skin lang nila, yung laman nila, hindi kasama yung buto. Kasi baka mamaya hindi na makatayo yan. Diba? Kaya, magsasabihin mo, papaluin ka, huwag kang gagalaw. Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo noon, pagpapalo tayo, kaya tayo na, ano eh, kaya lumabas yung mga, ano yun, child abuse eh. Kasi walang inurasan yung palo, walang pinwestuhan yung palo. Dampot dito, hataw doon, hataw dyan. Alam nyo, halos napatay na yung bata. Kaya lumabas yung child abuse. Mali kasi yung pamamaraan. Namamalo ng galit. Diba sabi ko nga, i-schedule nyo po yan. Wawarningan nyo yan, bigyan nyo ng warning. Kung makukuha nyo sa titig, titigan nyo muna. Diba? Kung hindi, that's the time. Lay down your, alam nyo po yun, yung rules nyo. Lay down all the rules and regulations. Kasi hindi rin ho pwede na, lika nga rito, lika. Pinalo mo na. Ano bang kasalanan niya? Diba? Dapat alam niya ano yung na-disobey niya, ano yung nagawa niya ng kasalanan para alam niya na may punishment. Kailangan ho may wisdom tayo about this. Hindi mo natin basta ito i-apply basta-basta. Kailangan tama yung puso natin, bakit mo gagawin to? Alam ng bata kung bakit, and gagawin natin with love. Amen po, hindi basta palo dito, palo doon. Galit tayo. Kaya nga sabi ko is, gagawin natin yan nang maayos yung puso at isipan natin. And then afterward, kakausapin natin. Amen? Kakausapin po natin. So again, withhold not correction from the child. This is under two earthly authority, the subjection to correction. Kaya nga, kailangan nating magpasako po doon. Despise not the correction, the chastening, sabi ho ng Panginoon. So kailangan po nating tanggapin. Bakit? Foolishness is bound in the heart of a child. So foolishness po kasi. So with that, alam niyo po yun, unti-unti niya hong maialis. Sabi nga dito, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it. The it is pertaining to foolishness. So the rod of correction is shall drive it from him. So yung foolishness, maialis natin, matatanggal natin sa mga puso ng anak natin kung magpapatuloy tayo na pag-a-apply ng salitaho ng Diyos. That's why withhold not the correction from the child. For it thou beatest him with the rod, sabi nga, he shall not die. Hindi niya ho ikamamatay po ito. Pero, maiaalis ho natin sa puso ng ating mga anak yung foolishness. Amen po. To earthly authority. Sabi po dito, magpapatuloy natin, Proverbs 29:17, karamihan po sa correction or pag napag-usapan yung rod of correction, nasa Proverbs. Kasi talagang wisdom, kailangan natin. Alam nyo, kaya ho ang mga bata ngayon, kaya ho iba na yung mga kabataan ngayon, tinanggal po itong rod of correction. Bakit? Yun na nga, child abuse or what, maraming gumawa ng mga batas. Alam nyo po yun, ito ho yung instruction ng Diyos. Ito ho yung instruction ng Panginoon. Kung hindi natin tinanggal yung rod of correction, baka, alam nyo po yun, pero sabi ko, that's hypothetical na eh. Sa panahon natin, or ngayon, at this present time, yung ganung ano, what if hindi that's, for me, that's hypothetical na. Bakit? It is written, in the last days, children will be disobedient to parents. Amen? And maybe that's the tool. No? Are you with me? Baka mamaya yun yung ginamit ng kaaway. Yung tool na yun, yung batas na yun, para mangyari yung sinasabi ho ng salita ng Diyos that in the last days, children will be disobedient to parents. Hello, it's happening. Hindi ho yan isolated case. Amen. That's why they needed prayers. Especially yung mga magulang natin na nakakaranas po ng mga ganyan. They needed prayers. Kasi hindi ho isolated case po yan. It is happening. children will be disobedient to parents. Yung pong walang habas na yung kanilang pagsuway, yung pong wala na po silang sinisino, di ba? Ikaw na yung nagsasalita, alam mo yung parang wala silang naririnig. Diba? Ititigan mo na, ititigan ka rin. Alam mo yung ikaw na yung nahihiya. Ikaw na lang yung iiyak. Ikaw na yung susuko. Children will be disobedient to parents. And sabi ko nga ho, what if that's hypothetical na for me? That's question. Because it is happening. It is written, children, in the last days, children will be disobedient to parents. Kaya tayo mga nakakarinig, this is wisdom. Apply it. I-apply lang ho natin with wisdom. Again, with love, respect, with proper application. Hindi ho basta-basta yung application na to. Kailangan natin lang wisdom about it. Amen. Pero the Word of God says, withhold not. Huwag daw nating tatanggalin. Kailangan po nating bigyan ng correction ng ating pong mga anak. If thou beatest him with the rod, he shall not die. Proverbs 29:17, correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Kapag ang ating pong mga anak, inuturuan po natin, ano po bang kapalitan sa atin? Tanong, kapag po ba hindi natin kunarek ang mga anak natin, tapos sinuway-suway tayo ng mga anak natin, sino po bang nahihirapan? Kapag hindi natin nabigyan ng correction yung mga anak natin, tapos sinasagot-sagot tayo, binabastos tayo ng anak natin, sino po ba yung nahihirapan? Tayo. Amen? Tayo. That's why, correct thy son and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Kaya pag sumusunod yung mga anak natin, di po ba ang sarap sa pakiramdam natin? Pero alam nyo ba, are you with me? Ako lang ba, kami lang ba, o lahat tayo? Parang napakadalang na yung isang utos natin sa ating mga anak, na tao silang susunod, hindi po sila magiging paniki o ibon muna. Diba? Nabibilang mo na sa daliri mo yan, di ba? Isang araw. Sa loob na isang araw, punong-puno ka na eh. No? Umaapaw talaga. Kaya, kailangan natin ng wisdom. Amen po. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Na hanggat nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, andito pa tayo, may pag-asa pa po. Amen. Yung mga anak, lalo na yung mga maliliit nating anak. Hanggat kaya pa ho natin, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin kaya, susukuan natin, hindi. Ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Chasten, correct thy son and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Proverbs 19:18. Alam nyo, isulat nyo ito mga kapatid. Let's memorize nyo yan. Last verse under, again yung pinag-aralan natin is letter C, the subjection to correction. Under that, number one, to earthly authority. Dalawang bagay lang po under the subjection to correction. Number one is to earthly authority. And last verse under that, Proverbs 19:18. Proverbs 19:18 is, chasten thy son when? While there is hope. And let not thy soul spare for his crying. Chasten thy son while there is hope. I-correct daw natin yung mga anak natin. That is general term, son, child, children. Hanggat may pag-asa. And let not thy soul, his future destination. We're not speaking of soul right now, which is what? Let not thy soul spare. Ang importante ho sa ating mga anak, yung kaluluwa niya, hindi yung iyak niya kapag pinalo mo. Let not thy soul spare for his cry. Hindi mo na pinalo kasi hindi mo nga pinapalo pa, umiiyak na eh. Hello? Huwag po kayong magpapadeceive. Parang hinataw mo na, wala pa. Pagkapalo mo, umiyak ka. Lakasan mo. Kung anong nararamdaman mo, masakit, iiyak mo. Kasi bakit? Kapag hindi nila iniyak yan, magkakaroon ng ano po yan, effects sa mental nila, mentality. Sakit or what? Or sabi nga is, kapag binalo mo at hindi ka iniyakan, there is something wrong. Yung bagang parang, who cares? Rebellious attitude na po yan. Kapag pinalo nyo yung isang bata, masakit yun eh. Pero tinitiis sila, rebellious attitude na po yun. I don't care. Beat me whether I don't care. Hindi magandang indication po yun. Kasi nasasaktan po sila, tinitiis nila yon para pasakitan ka. Rebelty na po yan. Kailangan i-deal nyo po yan. Kaya pag ang mga anak natin, pinalo natin, paiyakin natin. Nasaktan ka, di ba? Iiyak mo. Pero yung iniiyakan ka before, wag. Sabi ng salita ng Diyos, chasten thy son while there is hope and let not thy soul, we are talking about future destination of our child or children. Ang importante sa ating mga anak ay ang kanyang kaluluwa, hindi yung iyak niya ng pansamantala bago mo siya paluin. Diba? And let not thy soul spare for his crying. Dahil iniiyakan ka na, ano pong pinahamak mo? Kaluluwa niya. Amen? Kaluluwa niya, pinapahamak po natin kapag ganun. Diba, sabi nga po sa Proverbs 23:13, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Okay, sabi doon sa Proverbs 19:18, chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Alam na ho natin, we are talking about the soul, eternal security ng ating mga anak. And this is the last verse na i-take note nyo po. Proverbs 23:14, thou shalt beat him, again, this is not spiritualized, amen, this is in a literal sense, thou shalt beat him with the rod. Dapat daw, paluin natin sila ng pamalo. Amen? And shalt deliver his soul from hell. So ito na ho, dinirekta na ho tayo ng word of God. We are talking about the soul. We're talking about our son delivering to hell. No? Sparing our child sa damnation. Sabi nga ho, kapag ginawa natin yung kautusan ho ng Panginoon, kaya ho, sa panahon natin ngayon, ang dami na hong napapahamak. Alam niyo po yun, kita niyo po yun. Sa panahon po natin ngayon, talamak na ho ang mga kabataan. Alam niyo po, mas marami pa at ang mga nangangamatay ngayon, mga kabataan. Connected po yun dito. Dahil hindi nagkaroon ng correction. Naging rebelde sila. Sila na yung authority over the parents. Sila na yung nasusunod. Di mo ba? Kasama po yun. Kaya sabi po dito, ang pinag-uusapan natin dito, hindi ho ito isang pansamantalang bagay. Ang pinag-uusapan natin dito, long term. No, yung pagpalo natin, long term po yung effect. Long term ang effect. So kinakailangan, rod of correction, mayroong correction, may chastisement, but with love and care. Sabi nga ho, TLC, tender, loving, care. TLC, tender, loving, care. Hindi nga pwedeng hataw tayo ng hataw. Kinakailangan yung pagpalo natin, ramdam ng mga anak natin na kaya mo siya pinalo kasi mahal na mahal mo siya, ayaw mo siyang mapunta sa impyerno. Yan ho lagi yung pinanglalaban ko sa mga anak ko eh. Sabi ko, kailangan bang paluin kita? Opo. Bakit? May kasalanan ka ba? Opo. Anong usapan natin? Ito po. Sinunod mo ba? Hindi po. Anong sabi ko? Pag hindi mo sinunod, papaluin niyo po ako. Gusto mo bang paluin kita? Opo. Bakit? Mahal mo po ako. Pag hindi kita pinalo, alam mo? Pag hindi kita pinalo ngayon, hinayaan kitang mapunta sa impyerno. Yan po ang lagi kong sinasabi sa kanila. Hindi dahil namamalo ako kasi galit ako. Hindi. Tandaan ho natin, yung correction ho natin sa ating Panginoon mismo. Hindi tayo kinokorrect ng Diyos natin dahil galit sa atin ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan natin. Ganon din ho tayo sa mga anak ho natin. Hindi ho sila yung kinagagalitan natin, kundi yung kasalanan na nasa kanila. Na gusto nating tanggalin po sa kanila. Amen. Foolishness, sabi nga ho, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it from him. Far from him. Kaya nga, tuwing sasabihin ko, bakit kita papaluin? May kasalanan. Pagkapalo, alam niyo po yun. Kung tama yung pamamaraan, alam niyo, lalo kayo nagkakaroon ng bond ng mga anak niyo. Alam niyo po yung mga anak ko, yan po is hindi naman sagana, kundi ano lang, nasa tamang ano lang, disiplina na pag kailangan paluin, meron na silang na-meet, na-reach. Alam niyo po yun. So maganda. Kailangan din natin gawin po yun. Hindi agad na. Kailangan may level. Ako po nyo, may level din po. May gravity. Alam niyo po yun. Tapos, kapag palo sa kanila, pagkapalo ko doon, alam niyo gagawin, hindi yung lalayo. Kapalo, pagkapalo ko sa kanya, kakandong sa akin yun. Ako naman, yayakapin ko siya. Bakit ko ginawa yan? Dahil mahal kita, ayoko tang mapunta sa impyerno. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Kailangan lagi hong ma-impart sa kanila, yun ang sabi ng Diyos, hindi ko. Dahil mahal ka namin, mahal ka ng Diyos, ayaw namin mapahamak ka, kaya namin ito ginagawa sa iyo. Kailangan po, maramdaman ho nila hindi yung galit natin, kundi yung pagmamahal natin sa ginagawa natin. Amen. That's why sabi ng Diyos, despise not that just chastening of the Lord. Amen. Kailangan i-endure natin, tanggapin natin yung pagkukorek sa atin ng Diyos dahil yun po yung pagpapakita ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po. That's why, thou shalt beat him with a rod and shalt deliver his soul from hell. We are talking about long term here, mga kapatid. Hindi ho ito pansamantala lang. Na sila'y pinalo natin ng pansamantala, umiyak sila, okay na. Hindi ho. Ang pinag-uusapan ho natin dito is yung kanilang future, their soul, their eternal destination, either hell or heaven. Yun lang po yun. At dadalhin ho natin sila sa tamang landas kasama ang salita ho ng Panginoon. Again, the subjection to correction, number one is to earthly authority, and number two and lastly, nasa second part lang ho. Sabi po dito, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. That is the subjection to correction, number one is to earthly authority, and number two, that is, shall we not much rather be in subjection unto the fathers of spirits and live? Number two is to heavenly, the subjection to correction, number two, to heavenly sovereignty. Heavenly sovereignty. Ano po yung sovereignty? Is supreme power or authority. Kung binibigyan natin ng paggalang, reverence yung mga nandito sa lupa, sinusunod ho natin, how much more yung atin pong heavenly sovereignty, and that is our God. Amen? Supreme being, supreme power or authority. Proverbs 15:32, he that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof get it, understanding. Again, Proverbs 15:32 po yan. And 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timothy 4:2, preach the word, be in sin in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. Again, hinihingi lang ho natin mga kaibigan is to give reverence. Kung nagbibigay ho tayo ng reverence dito sa lupa, how much more ang reverence natin ho sa Diyos. Amen? Yung reverence, yung paggalang ho natin sa atin pong Panginoon. Why? Sabi po sa Job, di ba sabi dyan? Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Tandaan po natin mga kaibigan, saan galing ang buhay po natin, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Because of our Almighty God. Pinagmumulan ho ng Diyos ang lahat-lahat. Amen? And dapat nating sundin our heavenly sovereignty. Supreme power or authority. Kung sumusunod tayo sa Diyos, sa mga tao, dapat lalo tayong sumunod sa Diyos. Why? Sabi po dito sa Job 12:10, in whose hand is the soul of every living thing? Amen? Hawak ng Diyos ang lahat ng may buhay. Hello, kasama ba tayo doon? That's why kinakailangan ho nating ibigay yung paggalang, the reverence, especially kung sa earthly authority, lalong-lalo na, to heavenly sovereignty. Lalong-lalo na sa Diyos natin. Amen. Dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. Hello? Ayaw natin bigyan ng paggalang yung Diyos. Kapatid, mananampalataya, hawak niya yung buhay mo, isang pitik lang tayo. Amen? Pero sabi nga, binigyan tayo ng kalayaan ho ng Diyos. Amen?
Hindi tayo pinipilit ho ng Panginoon, pero
kung gagawin ng Diyos, pwede niyang gawin. Hawak ng Diyos po ang lahat. Tandaan natin sa Job 12:10, in whose hand, patungkol sa ating Diyos, is the soul of every living thing. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng kaluluwa natin, nakasalalay sa Kanya. Amen. And the breath of all mankind. Kaya sino tayo para sumalangsang sa may hawak ng buhay natin? Amen? Hindi ba tayo natatakot? That's why, sabi dun sa reverences, ano yung reverence? Fear mingled with respect and love. Amen? Hindi lang tayo natatakot, hindi lang tayo susunod sa Diyos dahil, ako, hawak pala lang Diyos ang buhay ko. Iba po yun. Amen? Susunod po tayo ng merong paggalang, respect, at susunod po tayo sa Diyos ng merong pagmamahal. Amen? Dahil sinusunod po natin, alam natin na sa galing po sa Diyos po ang lahat. Amen po. So yun lang po ang gusto natin makita ngayong hapon, mga kaibigan. The subjection to correction under that is to earthly authority. Medyo nag-dwell tayo dun po sa earthly authority because andito po tayo sa lupa. Amen. At kapag nagawa natin yung subjection to authority, to earthly authority, madali na pong gawin yung subjection to heavenly sovereignty. Amen. Hindi namin magagawang sumunod po sa Diyos kung dito pa lang sa lupa, earthly authority, hirap na tayo. Amen. Kaya nga sabihin natin sa atin pong mga anak, kung di ka sumusunod sa iyong magulang na nakikita mo, paano ka pa sumusunod at gumagalang sa Diyos na hindi natin nakikita? Ganon din ho tayong lahat dito, mga kapatid. Tayong mga mananampalataya. Amen. Nandito ho tayo sa lupa. Kung dito sa mga bagay sa lupang ito, sa mga gawain sa lupang ito, patungkol sa ating Diyos, hirap na tayong sumunod. Paano pa tayo susunod na sinasabi nating mahal natin ang Panginoon? Na sumasamba tayo sa Diyos na hindi naman natin nakikita. Kung dito sa mga bagay, manifestation, dito sa lupa, yung mga gawain ng Panginoon, hirap tayong sundin. Yung salita ng Diyos na nababasa natin, hirap tayong sundin. How can we say that we are following and respecting and following our God na hindi natin nakikita? Amen po? Kaya sabi nga, mga kaibigan, the subjection to correction. Kinakailangan nating magpasakop doon sa pagtatama ng atin pong Panginoon. Amen? Number one, to earthly authority, and number two, to heavenly or heavenly sovereignty. Amen. That is under the correction. Tandaan po natin, sa Panginoon, nakasalalay, nasa kamay ho ng ating Diyos, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. So marapat magbigay tayo ng pagsunod sa atin pong Panginoon. Amen? Sundin ho natin ang Diyos, yung kanyang pag-correct. Huwag nating sasalangsangin. Despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked. Amen po. Purihin po ang Panginoon. That is again, the correction, letter A. The exhortation on correction, letter B, the confirmation by correction, and letter C, the subjection to correction, number one, to earthly authority, and to heavenly sovereignty. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos, na nasa langit, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami sa mga amin pong mga napag-aralan. Yun niyo pong pag-encourage po, Panginoon, ng iyong salita na sumunod kami sa inyong pagtuturo, sa inyong pagpapalo. The exhortation on correction. Kaya hindi naman po, Panginoon, ang pagtuturo niyo, Panginoon. The confirmation by correction. Pagbibigay niyo po ng kasiguruhan na kami po'y inyong mga anak. Sa pagkakataong kami nagkakasala, ay nandyan po ang inyong pamalo na laging handang magturo sa bawat isa po sa amin. Ngayon din po, Panginoon, sa subjection, sa correction, tulungan niyo kami na magpasakop sa authority na ibinigay niyo po, Panginoon, to earthly authority, especially to heavenly sovereignty, Panginoon. Na kaming inyong mga anak, matuto kami na magbigay, na
ng pagsunod, pagbibigay ng reverence, Panginoon, pagsunod ng may pagmamahal at takot, banal na takot at paggalang sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na nandun lagi ang aming puso at isipan na huwag kaming makagawa ng mga bagay na salangsang sa inyong kalooban. Ngayon pa man, Panginoon, patuloy namin tinadalangin sa inyo, kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Sa amin pong mga nagagawang pagkakasala at pagkukulang, Lord, patawarin niyo kaming patuloy at sa mga bagay na hindi namin nagagawa na may tulungan niyo kaming magawa ang mga bagay na ito. At sa mga bagay na dapat naming iwaksi sa aming buhay, tulungan niyo kami, Panginoon, natanggalin po ang mga bagay na ito. Maraming maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita na patuloy na inyo pong pinapaalala po sa amin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Napakayaman po ang inyong salita at biyaya, higit sa lahat ang iyong awa na patuloy niyong pinagkakaloob po sa amin, Panginoon. At patuloy din naming dinadalangin ang amin pong mga mahal sa buhay na wala pang tamang relasyon sa inyo, naway dumating at humantong sa pagsisisi, sa kasalanan at sampalatayanan ng iyong bugtong na anak bilang kanilang tagapagligtas, nang sa gayo isang araw ay makasama rin po namin na sumasamba at nagpupuri sa inyong pangalan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy niyo kaming gagabayan, palalakasin, tatagin, pataasin ang amin pong mga pananampalataya. At patuloy na magpasakop at sumunod sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang nakakabatid ng amin pong mga kalagayan, Panginoon. Ang aming mga sitwasyon, aming mga puso at isipan, alam niyo po ang lahat ng ito. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.